Da krenemo. Da se nadnesemo nad tekstom koji je odraz suzrcavanja tajne vaskrsenja Hristovoga i neraskidivo našega, dakle i našega nezamislivog, nepojmivog, neizvodivog van vaskrsenja Hristovog. Dakle, vaskrsenje Hristovo kao čuda nad čudesima datog čoveku, ovo čudo je takođe delo Božije. Pitanje, mogu li se dela u njihovoj nepovezanosti, dakle ta dela, Božje dela, ubrojati u neko zajedničko jedinstveno delo koje sve u sebe uključuje i sobom podčinjava? I još, zar na to zajedničko delo koje prevazilazi svojom opštošću sva pojedinačna dela ne ukazuje Gospod kada govori: dela moja ćete tvoriti i veća ćete tvoriti? Šta dakle može biti veće od onoga što je on stvorio? Ovde se nema u vidu neka količinska razlika, već kakvotna, kvalitativna. Zato ona stoji u vezi s događajem koji u samom sebi sadrži uzrok tog većeg i najvećeg. A to je upravo vaskrsenje Hristovo. Ne treba zaboravljati da je Hristos činio dela u vreme njegovog zemnog služenja i još pre vaskrsenja, nakon kojeg on ide Ocu i od Boga dobija svaku vlast na nebu i na zemlji. I u tu vlast, tačnije u njeno služenje, uključuje i svoju crkvu. Šta je vaskrsenje Hristovo ako se posmotri kao čudesni akt u nizu čuda Hristovih? Da li je ono jedno od njih, makar i najveće, ili ono ne spada u taj niz? Predstavljajući čudo u pravom, jedinstvenom, recimo tako, ontološkom smislu, vaskrsenje Hristovo je ontološko čudo koje prevazilazi granice ovoga sveta. I premda se u svetu zbiva, ono je u samome kosmosu nadkosmičko. Da bismo bolje razumeli posebnu prirodu, njegovu posebnu prirodu, pogledajmo pre svega šta o njemu piše u Novom Zavetu. Ovde tek srećemo višekratna svedočenja o Hristovom vaskrsenju, pre svega kao činjenici. Hristos je ustao, vaskrsnuvši iz mrtvih, Matej, Luka, Rimljanima, 1. Korinćanima. Tekstovi ovakvoga karaktera ne sadrže tumačenje same činjenice i tek ponekad daju njene praktične dodatke, 1. Korinćanima, Rimljanima itd. Reči samoga Gospoda sadrže višekratno nagoveštavanje njegovog stradanja i vaskrsenja. Od tada poče Isus kazivati učenicima svojim da njemu valja ići u Jerusalim i mnogo postradati od starešina i prvosveštenika i književnika i ubijen biti i treći dan će ustati. Matej, Marko, Luka, Matej, Marko, Luka. U njihovim tekstovima stradanja, krst na smrt i vaskrsenje povezani su zajedno u jedan jedinstveni akt u kojem stradanja postaju put ka vaskrsenju, a vaskrsenje postaje ispunjenje i zadatak čitavog spasiteljskog, spasiteljevog zemnog, zemanskog dela, pri čemu učenici nisu razumeli reči i ovu reč zadržaše u sebi, pitajući jedan drugog, šta to znači vaskrsnuti iz mrtvih? Marko 9:10. Vaskrsenje je krajnji cilj Gospodnjega dolaska na zemlju. Kako se ono zbilo? Da li ono bilo delo učinjeno po zapovesti Hristovoj, kao i njegova druga čuda? Pogledaj, očisti se, ustani, hodi, iziđi napolje i slično, ili ono učinjeno drugačije, ne od strane samoga Hrista, ili barem ne neposredno od njega. U Novom Zavetu postoji niz tekstova koji imaju jedan isti sadržaj, izražavaju jednu istu misao. Vaskrsenje Hristovo se dogodilo tako što Isusa Nazarećanina Bog vaskrse, anestisen, razrešivši muke smrti, razrešivši, jer ne beše moguće da ga ona drži. Dela apostolska 2:24-32. Ovo je rekao apostol Petar u svojoj prvoj besedi na pedesetnicu. Isto je ponovio u besedi posle iscenjenja hromoga. Ovoga Bog vaskrse iz mrtvih. O Theos igiren ek nekron. Bog vaskrse sina svoga Isusa. Isto se ponavlja u besedama apostola Petra i Pavla pred prvosveštenicima. Apostola Petra u Sinedrionu, u besedi apostola Petra Korniliju, u besedi apostola Petra u Antiohiji Pisidijskoj i u Atini. Jednom rečju, to je crta svojstvena apostolskoj propovedi uopšte. Istu misao višekratno ponavlja apostol Pavle svojim poslanicama, Rimljanima, Kološanima, 2. Korinćanima, Galatima, Efescima, 1. Solunjanima i opet Petar u svojoj prvoj. Osobito kod Pavla nalazimo ovakvu misao. Ako li živi u vama duh onoga koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, onaj koji je podigao Hrista iz mrtvih, oživeće i vaša smrtna telesa duhom svojim koji živi u vama. Rimljanima 8.11. I još, Hristos usta i gerthi iz mrtvih slavom očevom, diatis doxistu patros. Rimljanima 6.4. Ovamo spada i tekst Jevrejima 5.7, gde se spasenje od smrti kroz vaskrsenje predstavlja kao delo Oca, koje je odgovor na molitvu Sina. On u dane zemaljskog života svojega sa silnim vapajem i suzama prinese molitve i prozbe onome koji je mogao da ga spase od smrti i bi uslišen zbog pobožnosti svoje. Jevrejima 5.7. Posredno ovamo spada i tekst Jovan 5.26. Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi. Opšta misao koja je izražena u ovim tekstovima sastoji se u tome što se vaskrsenje Hristovo dogodilo kroz njegovo vaskrsavanje od strane Oca, njegovom voljom i slavom, i što je Hristos vaskrsnut duhom životvornim. Kako shvatiti ovu misao u odnosu na dve Hristove prirode, dve volje i dve energije njegove? Kako se tu određuje njihov uzajamni odnos u najvažnijem delu, u njegovom vaskrsenju? U čemu se u vaskrsenju može videti delo čovečanske prirode, koja je mogla da čini druga čuda čovečanskom silom, i da li je ta čovečanska sila u Hristu mogla da izvrši sopstveno vaskrsenje, ostajući u granicama čovečnosti? To je krajnje pitanje bogoslovskog shvatanja vaskrsenja u vezi sa opštim učenjem o čudu. Ovde moramo misaono da se uzdignemo do osnovnih načela Bogova pločenja, po kojima je Hristos primio istinsku čovečnost, osim naravno greha. Njegova čovečanska priroda bila je ista onakva kao i kod prvobitnoga Adama, sa svim njenim mogućnostima, ali i sa svim njenim ograničenjima. Uostalom, ona se razlikovala čak i od prirode prvobitnog Adama, pošto je nosila u sebi prirodne posledice njegovog pada, posledice koje su sačuvale snagu čak i u Hristovoj potpunoj bezgrešnosti, u gladi, žeđi, umoru i ostalom. Zato je bezgrešna plod koju je Hristos primio od palog i oslabljenog čovečanstva u poređenju sa Adamovom ploću pre grehopada bila po svome stanju različita. Međutim, ta razlika nije menjala suštinu, zato što nije uspela da izbriše lik Božji u palom čoveku. Kakve su bile mogućnosti i granice Adamove ljudske prirode, posebno u odnosu prema smrti? Čovjek je stvoren kao savršeno biće, međutim, to savršenstvo ni u Adamu nije bilo konačno, potpuno. Duhovnost ploti mu je bila data samo kao prirodna harmonija silom stvaralačkoga akta Božijeg, ali on je nije poprimio. Čoveku je još predstojalo da samo svojom slobodom kroz duhovnu zročnost ovlada ploću, da je oduhotvori, i zbog toga mu je Bog i dao zapovest koja pokazuje šta je još moro da stekne pomoću slobode. Prvobitni čovjek, iako nije bio stvoren kao smrtan, kako uči recimo rimokatoličko bogoslovlje, nije bio ni besmrtan. Smrt kao mogućnost, posse mori et non mori, sadržala se u njegovoj telesnoj prirodi koju čovjek još nije bio duhovio. I ta mogućnost je postala stvarnost čim se duhovna ravnoteža u njemu poremetila silom greha. Da Adam nije pao, on bi nastavio da živi neodređeno vrijeme, ne podležući smrti, ali nemajući ni silu besmrtnosti koja se ne sadrži u ljudskoj prirodi. Naravno, mi ne možemo znati puteve Božije, i to one puteve na kojima bi se u njoj zbila definitivna pobjeda nad smrću. Možemo li ovo da pratimo? Tu potencijalno smrtnu, premda i nepodložnu smrti, bezgrešnu plod Adamovu primio je i Gospod. Prirodna jestastvena smrt joj nije bila svojstvena, kao što nije bila svojstvena ni Adamovoj ploti. Ali mogućnost smrti je postojala kako u jednoj, tako i u drugoj. Međutim, takva smrt je mogla biti samo nasilna. Hristos je samo mogao biti ubijen upravo zbog svoje istinske čovečnosti. Ta smrt, kao i svaka ljudska smrt, bila je isto toliko prirodna koliko i protivprirodna. Zato što je sve postojeće stvoreno za život, a Bog smrt nije stvorio. Kao protivprirodni i, da tako rečemo, ontološki negativni akt, smrt je za svako živo biće bolest nad bolestima i stradanje nad stradanjima kojima se raskidaju ontološke spone bića, veza duše i tela. Duh je besmrtan i on ne umire, već se vraća Bogu koji ga je dao. Propovednik 12.7. Zbog čega Gospod, umirući na krstu, vapije: Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj? Luka 23.46. Smrt odvaja dušu, koju oživljava duh, a koja, sa svoje strane, oživljava telo, od tela koje postaje leš i prah, i to lišavanje telesne povezanosti duše sa svetom, pretvaranje energije u potenciju, zbog čega čovjek od ovaploćenog bića postaje bestelesni duh, što njemu nije svojstveno, unosi unutarnji razdor u ljudski život. Veoma je važno ustanoviti gdje se u stvari vrši ta deoba. Ona se ne vrši između duha s jedne strane i razumne duše i tela s druge. To bi značilo razovaploćenje, to jest ne smrt, već uništenje čoveka, nego između duše i tela. Pri čemu veza između duha i duše ostaje neprekinuta i u zagrobnom svetu. Ovakvo trihotomično shvatanje smrti i izražava crkvena pesma: u grobu telesno, u paklu s dušom kao Bog, i tako dalje. Na osnovu rečenoga možemo preći na pitanje šta je bila smrt Hristova u njegovom bogočovečanskom biću i u vezi s tim šta je bilo njegovo vaskrsenje. Pre svega, savršeno je očigledno da se smrt kao i stradanje ne odnosi na njegovu božansku prirodu, koja u svom večnom životu prebiva iznad vremena. Božanstvo Hristovo u bogočoveku stvaralački sadrži i promisliteljski dopušta te događaje, ne mešajući se sa njima i uopšte ostajući iznad vremenskog procesa. Može se reći da Bog u bogočoveku nije rođen, nije stradao, nije okusio smrti, nije vaskrsao i nije se uzneo na nebo, jer uvek prebiva u spokojstvu večnosti. Ali ipostas Logosa, kao čovečanska ipostas, postaje subjekat čovečanskog života u svoj njenoj punoći, pa prema tome i čovekove smrti, u svoj njenoj moći i užasu dodira sa nebićem iz kojeg je čovek bio prizvan u život stvaralačkim aktom Božijim. I čak se može reći da je smrt Hristova bila najužasnija od svih smrti, jer je bila nasilna i protivprirodna. Bezgrešan čovek uopšte nije smeo da umre. Ako grehovni čovek umire počev od trenutka svoga rođenja, jer bolesti su i početak smrti, novi Adam, bezgrešni čovek, nije znao za bolesti i bio je daleko od te unutarnje trajne smrti, koja se u izvesnoj meri neprestano doživljava pre njenog dolaska. On je poznavao stanje ljudskog uzrastanja do nastanka savršenog uzrasta, međutim bez obrnutog procesa opadanja. Zbog toga su u njemu snaga života i ontološka ljubav prema životu bile veće nego u svih ljudi. I zato je približavanje smrti on mogao samo duhovno da doživi. Žalosna je duša moja do smrti, eos thanatu, Matej 26.38. I gecimanska borba nije samo iskupiteljska tuga samilosne ljubavi zbog ljudskih grehova, nego i protivljenje živog ljudskog bića smrti. Duhovna agonija. Oče moj, ako je moguće da me mimoiđe ova čaša, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti. Matej 26.39. Isto to vidimo u bogostavljenosti na krstu, što jeste umiranje, osjećanje nadolazećeg nebića i nestajanje u njemu. To jesu prava vrata smrti, iza kojih se već otkriva novi zagrobni život, ali koja su neminovna i zapravo predstavljaju užas smrti. A oko devetoga časa povika Isus i sveg glasa govoreći: Ili, ili, lama savahtani, to jest: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? A Isus opet povika i sveg glasa i ispusti duh. Ovde nesumnjivo imamo strašnu sliku istinskog ljudskog umiranja sa svim njegovim užasom, dovedenim pri tome do krajnje napetosti. Možda će nekom pasti na pamet da smrt ne biva uvek tako mučna, da postoje tihe i mirne smrti, bez agonije i bez užasa, iako čoveku i nije dato da sagleda to do kraja, da bi mogao da prosuđuje šta se dešava na pragu smrti. Na ovo treba reći da uopšte nije bilo i nije moglo biti ljudske smrti koja bi bila, da tako kažemo, dublja i strašnija, koja bi bila protivprirodnija nego što je to ova smrt od sve neograničene punoće života. U toj smrti se ostvaruje tvarna mogućnost, ali nema nužnosti. S tačke gledišta Isusove ljudske prirode nje je moglo i da ne bude. Zato me Otac ljubi, jer ja život svoj polažem da ga opet uzmem. Ovu zapovest primih od Oca svoga. Jovan 10:17-18. Međutim, ta dobrovoljnost smrti u cilju ispunjenja očeve volje ne ukida ni njenu protivprirodnost, ni njenu realnost. Primanje istinskog čovečanstva od strane Hrista, to jest primanje tvarnog jestastva koje je nastalo iz nebića i ontološki je s njime povezano u smrti, ni u čemu se tako ne razotkriva u svojoj istinitosti kao u njegovoj smrti. Ali i obrnuto, očovečenje bez prihvatanja smrti ispalo bi dekorativno, doketističko. Naprotiv, može se reći da se u svom životu Hristos susreo sa smrću u svoj njenoj punoći, sa smrću koja se nije ustezala da proguta i tog savršenog, ali u svom čovečanstvu ipak tvarnog čoveka. Ona je ispoljila svoju moć nad njegovom tvarnošću, iako je novi Adam u svom čovečanstvu sadržavao svu ljudsku prirodu, onda je njegova smrt bila sveljudska smrt, smrt celog Adama, starog i novog. Jevrejima 2:14-16. Toj istinitosti smrti nimalo ne protivreči to što je ona bila dobrovoljna, svesna žrtva, predvečno prihvaćena u Božijem savetu i saglasna s njegovom ljudskom slobodom. Senka smrti pada na njegov zemni život pre njegovog dolaska. Gospod je u svom bogočoveštvu, to jest i po božanskom sveznanju i po čovečijem proročkom prozrenju, viđenju, znao da ga očekuje smrt i unapred o tome saopštava kako svojim učenicima, tako i svome narodu, govoreći im više puta o znaku Jone proroka i o tridnevnom svom prebivanju u srcu zemlje, Matej 12:40, i tridnevnom razaranju i obnavljanju hrama, Jovan 2:19-22, što su i posvedočili o njemu lažni svedoci na sudu. Ali to Gospodnje predznanje svoje smrti uopšte ne uništava njenu realnost i moć, baš kao što ni stradanja Gospodnja nisu postala manje istinska zato što je on posjedovao predznanje o njima. Dakle, smrt Gospoda, naravno, ne po božanskoj, već po čovečanskoj njegovoj prirodi, bila je istinska ljudska smrt, koja se sastoji u razdvajanju duše od tela, i to je bila smrt njegovog čovečanstva, čiji je subjekat ili duh bio sami logos, u tom svom svojstvu čovečanske ipostasi, Bog je umiro u čoveku ljudskom smrću ljudske prirode. Punoća smrti projavljuje se i u njenoj tridnevnosti. To nije bilo smrtno nesvesno stanje, već pravo razdvajanje duše od tela za vreme kojeg je duša imala svoj život u zagrobnom svetu, za vreme kojeg je sišla u ad i propovedala umrlima. U tridnevlju postoji neki tajanstveni smisao punoće smrti, nekakvog njenog sazrevanja nakon kojeg tek nastaje vaskrsenje. Za vreme tridnevlja telo spasitelja bilo je isto tako mrtvo, kao i telo svakog ljudskog mrtvaca, premda ono nije postalo leš, to jest nije bilo izloženo truljenju. Dela apostolska, psalam. To ne umanjuje punoću smrti koja se sastoji u razaranju tela i duše koje ovde nastupilo. Dakle, božanstvo nije bilo odvojeno ni od tela ni od duše. Čovekov duh, iako je spojen sa telom samo posredstvom duše, u ovom životu uspostavlja izvesnu vezu i neposredno sa svojim telom, vezu koja se može sačuvati posle smrti. To, ako i nije život, jeste nekakav otisak duha na zemnom prahu. To nagoveštavanje vaskrsenja, iako je samo po sebi nemoćno da ga ostvari, jeste, može se reći, potencijal vaskrsenja. Ta veza, koja se ne da bliže razumeti, čini to da smrt za čoveka ipak nije razova pločenje. Duhovi umrlih, koji čuvaju sećanje na svoje telo, premda su po faktičkom stanju slični bestelesnim duhovima, ipak se od njih razlikuju upravo po toj vezi kao potencijalu ova pločenja koji se ostvaruje u budućem vaskrsenju, a u odnosu prema ploti on se izražava u nekakvom otisku, obeležavanju ili oduhovljenju materije, odnosno veštaštva. Faktički se dobija paradoksalni međusobni odnos. Smrt razara vezu duše i tela, to jest obustavlja dejstvo načela koje oživotvoruje telo, ali ona ne ukida izvesnu vezu duha s telom, mada ta veza nije život tela. Duh živi u telu samo kroz dušu sa kojom duh, iako sada bez mogućnosti da ostvari život, ne prekida vezu ni posle smrti. Duh umrlog, budući da je nerazdeljivo sjedinjen s dušom, održava i vezu sa telom. U tom smislu, telo svakog čoveka posle njegove smrti, mada ono u stanju leša više i nije telo, ipak predstavlja mošti, kako se ono i naziva u trebniku. Mošti su bivše telo koje se, postavši leš, raspada i vraća svoju tvar, veštaštvo, prirodnim elementima, ali u jednom svom delu, zrno, primarni atom, zadržava vezu sa duhom, koja je utoliko realnija ukoliko je u životu postojala veća vlast duha nad telom. Zato se u svetim moštima ta veza sa duhom pokojnika osjeća neposrednije, na čemu se i zasniva njihovo poštovanje. telo gospodnje se u tridnevlju također nalazilo u stanju svetih mošti, budući uopšte njihov pralik. Veza tela sa božanskim duhom, stečena vlašću tog duha nad telom i dušom u zemnom životu spasitelja, postala je tako nerazoriva da telo Hristovo, budući mrtvo i napušteno od duše, nije postalo leš, to jest nije vidjelo truljenja i u tom smislu, ali samo u tom, nije bilo mrtvo, nego kao da se nalazilo u stanju duboke nesvesnosti, to jest nesvesti, usnulosti, kako se i kaže u crkvenoj pesmi, telo usnuvši, telom usnuvši kao mrtav. Ta netruležnost spasiteljevog tela jeste dvojaka posledica. Kako sile božanskog duha, koji je u njoj obitavao, tako i naročito karaktera smrti novog Adama, koja je kao protivprirodna za njega, usled njegove bezgrešnosti, bila nasilna, zbog čega i nije mogla prodreti tako duboko u smislu razaranja veze duha i tela kao svakog drugog čoveka. Međutim, razlika Hristove smrti i smrti svakog drugog čoveka svodi se samo na tu netruležnost tela Hristovog. Stoga je telo Hristovo i bilo u grobu, skriveno sa lica zemlje, poput mrtvaca. Vratimo se osnovnom pitanju. Šta je bilo vaskrsenje Hristovo u odnosu na obe njegove prirode? U preovlađujućem mišljenju nikakvo pitanje tu i ne postoji, tako da se u patrističkoj pismenosti, čak i kod sistematičara kakav je sveti Jovan Damaskin, o njemu posebno i ne raspravlja, pri čemu faktički ostaje neprimećena i pomenuta dvosmislenost tekstova o vaskrsenju. Bez posebne rasprave se prihvata da je Hristos vaskrsao svojom božanskom silom, tako da je vaskrsenje dokument istinitog Boga, rekao je negde Vladimir Solovjov. Ali ovakvo shvatanje je naravno faktičko monofizitstvo, u kojem se učešće ljudske prirode svodi na čistu pasivnost, to jest ono jednostavno nije prisutno. S druge strane, ovakvo uprošćeno mišljenje direktno protivreči tekstovima kojima se govori da je Otac duhom svojim vaskrsao Isusa, to jest vaskrsenje Hristovo se ne prikazuje kao akt Isusov, makar i po božanskoj prirodi, već kao čin Oca i s njim Svete Trojice u izvesnom smislu nad Isusom. Jedna i druga strana pitanja organski su međusobno povezane. Evo, počnimo od prve. Razmatrali smo čuda Hristova kao dejstva njegove ljudske prirode, obožene i pomazane duhom, u granicama života i zakonitosti ovoga sveta, mada su u njima bile pomerene granice dostupne čoveku. Mogu li te granice biti pomerene još dalje da bi se oslobodilo mesto ljudskoj pobedi nad smrću? Pobedi koja ne bi prosto bila samo privremeno vaskrsavanje mrtvih, koji će opet biti progutani smrću, već dostizanje novog, besmrtnog života. Očigledno je da ne mogu. Smrt nije nešto epizodno u životu, nešto što se može pobeđivati kao bolesti, već je ona njegova mračna osnova, život pozvan iz nebića i zato lišen apsolutne postojanosti. Jednom izgubivši tu ravnotežu, u suštini je postao smrtni život i to više nije epizodno stanje, već osnovno svojstvo života. Prevladati ga iznutra nemoguće je, jer tu leži metafizička granica života. Potrebna je ontološka promjena samokvaliteta tvorevine koju ona sama na sebi ne može učiniti, to jest potreban je novi stvaralački akt nad tvorevinom, novo dejstvo tvorca koje bi vratilo palu tvar u prvobitno stanje i šta više dalo joj viši stepen duhovnosti koja je ranije odsustvovala. Ovaj prelazak iz posse non mori u posse mori može biti samo novi stvaralački akt tvorca nad tvorevinom, akt koji ne pretpostavlja više samo promisliteljsku delatnost Božiju u svetu, koja podržava, čuva i usmerava svet u njegovim sobstvenim granicama, već stvaralačku delatnost koja izvodi svet iz tih granica. Na taj način ovdje imamo akt premudrosti i svemoći tvorca koji se otkriva u stvaranju sveta. Međutim, tu postoji suštinska razlika. Bog stvara svet iz nebića svojom zapovešću, a ništavilo čuje tu zapovest i poslušno je izvršava, nastaje svet. U tom prvom stvaranju sva aktivnost pripada tvorcu, a tvorevini je svojstvena apsolutna pasivnost koja priliči nebiću. Nebiću koje u sebi nema ničega i koje je samo metafizičko mesto ili po Platonu spremište tvari. Ali u novom, drugom stvaranju koje imamo u vaskrsenju, namjesto praznine nebića, već postoji stvoreni svet i u njemu čovjek. I Gospod ne poništava svoju tvorevinu, dajući joj silu svoje večnosti i postojanost bića, te zato u novom aktu stvaranja tvorac više ne stvara ni iz čega, već ponovo stvara, gradeći od stare tvari novu tvar, uzajamno dejstvujući s njom bez njenog razaranja, to jest bez ontološkog nasilja nad njom, već sa metafizičkim prevazilaženjem nje same. Prvi akt novog stvaralačkog delovanja u svetu imamo već u Bogova pločenju, i to u blagovestima i rođenju Hristovom. Otac šalje sina da se rodi od djeve Duhom Svetim, pri čemu je djeva u ime tvorevine rekla: evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvojoj. I dogodilo se blagoveštenje i rođenje Hristovo. U odnosu na svet, ovo drugo predstavlja novi stvaralački akt Božji koji prevazilazi svet i u tom smislu jeste apsolutno čudo. I drugo, njemu slično, s njim povezano i krajnje, apsolutno čudo jeste vaskrsenje Hristovo, koje je također stvaralački akt Božji u svetu i kao takvog vrši ga sva Sveta Trojica. Gospod je vaskrsao božanskom silom. U tome se svi slažu. Međutim, to se obično pripisuje delovanju božanske prirode u Hristu, kojom Hristo sam sebe vaskrsava iz mrtvih, to jest vaskrsava, ali ne biva vaskrsnut. Međutim, prema svedočanstvu slova Božjega, reči Božje, logosa Božjega, on sam ne vaskrsava, već ga vaskrsava Otac preko Duha Svetoga. To znači da je vaskrsenje bilo delo Svete Trojice kao i stvaranje sveta. Otac zapoveda Sinom i čini Duhom Sveti. To jeste dejstvo Svete Trojice. Ali to ne znači da je Sinu u vaskrsenju pripadalo samo ispunjenje volje Očeve bez sopstvenog učešća u njemu. U tome se iznutra razotkriva ipostasni život Presvete Trojice, u kojem početak volja pripada Ocu, izvršenje Sinu, a ostvarenje Svetom Duhu. Jer Otac ljubi Sina i svemu pokazuje što sam čini. Jovan 5.20. Kao jedini Sin Svete Trojice, i Sin vaskrsava samog sebe, ali u svojstvu Boga Tvorca, a ne kao ipostas čovečanske prirode njenom silom. U vaskrsenju Hristovom čoveku se novim stvaralačkim aktom predaje božanska sila, što se izražava u vaskrsenju Hristovom. Zato se buduće vaskrsenje čitavog čovečanstva, koje se najpre dogodilo u Hristu, ne ostvaruje više naročitim stvaralačkim aktom Otca i sa njim Svete Trojice, premda se govori o njemu što se tiče čoveka. Uporediti 1. Korinćanima, 2. Korinćanima, Rimljanima, već Hristom u njegovoj promisliteljskoj delatnosti. Jer kao što Otac podiže mrtve i oživljava, tako i Sin koje hoće oživljava. Mrtvi će čuti glas Sina Božjega i čuvši ga oživeće. Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi. Jovan 5.21-25-26. Ili, ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Hristu svi oživeti. No svaki u svome redu, prvenac Hristos, potom o njegovom dolasku oni koji su Hristovi. 1. Korinćanima, 15. glava, 22. 23. stiha. Novi stvaralački akt Svete Trojice, vaskrsavanje mrtvih, za razliku od stvaranja sveta nišćega, pretpostavlja izvesno uzajamno dejstvo Tvorca i tvorevine. Kakvo je to učešće ovog drugog? Prema svedočanstvu apostola Petra, njega Bog vaskrse, razrešivši muke smrti, jer ne beše moguće da ga ona drži. Dela apostolska 2.24. Zašto je to tako? U čemu je ta nužnost vaskrsenja Hristovog po njegovom čovečanstvu? Smrt se za Bogočoveka pokazala mogućom ne zato što imala za sebe dovoljan razlog u njegovom ličnom biću, kao što ima moć u odnosu na čitavog starog Adama i preko njega na svaku pojedinu ljudsku ličnost. Naprotiv, zbog svoje lične bezgrešnosti, on bi morao biti slobodan od smrti, barem kao prvobitni Adam pre grehopada. Ali, Pošto je on primio prirodu starog Adama, već raslabljenu grehom i smrtnu, on je zajedno sa njenom nemoći primio i smrt. Filipljanima 2:78. Na taj način smrt Hristova je sadržala u sebi ovu protivrečnost. Ona je bila ispoljavanje života roda nasuprot životu lica. I već sama ta činjenica predstavlja razlog zašto smrt nije mogla da ga zadrži. Lično načelo se bori sa rodovnim i pobeđuje ga. U životu svete duše Hristove nije bilo ničega što bi moglo da oslabi njenu vlast nad telom i njenu životvornu moć. Ona je bila dostojna besmrtnosti jer je bila poslušna božanskom duhu koji je oživotvoruje. Gospod je prošao sav svoj zemaljski put u potpunoj poslušnosti volji Otca. I njegova čovečanska volja i dejstvovanje bili su do kraja saglasni toj volji, uprkos tome što ta saglasnost više nije bila tako prirodna i bezbolna kao za prvobitnog Adama pre grehopada, već je bila obremenjena svom slabošću iskvarene ljudske prirode. Trebalo je savladati sopstvenu volju i prikloniti se volji očevoj u unutarnjoj borbi sve do krvavoga znoja. Ne kako ja hoću, nego kako ti. Iako je tokom čitavog svog zemaljskog puta ka Golgoti ono sebi mogao reći: delo je moje da vršim volju onoga koji me je poslao, izvršim njegovo delo. Jovan 4:34. Onda je kraj i završetak tog puta bilo dobrovoljno prihvatanje stradanja i smrti kojih on nije bio dostojan, jer oni nisu odgovarali njegovoj bezgrešnoj prirodi. Pa ipak, u poslušnosti volji očevoj, on je do kraja ostao čvrst u prihvatanju Adamove prirode i bez najmanje želje da prevaziđe, skine ili smanji njen teret božanskom silom. Ili misliš da ne mogu umoliti sad oca svoga da mi pošalje više od 12 legiona anđela? Kako bi se dakle ispunila pisma da ovako treba da bude? Matej 26. glava 53. 4. stih. Ovoj poslušnosti nije bilo drugoga kraja osim smrti, kojom je ona ispunjena i završena. U toj poslušnosti volji oca, koja je postala i sopstvena ljudska volja sina, Hristos je pokazao potpunu vlast duha nad dušom i telom i time je ostvario onu unutarnju normu u skladu sa kojom je bio stvoren Adam. On je kroz duha ovladao svojom ploću i trebalo je da postane duhovni, besmrtni čovjek. Međutim, primanje Adamove prirode osudilo ga je na smrt uprkos ličnoj pobedi nad ploću. Hristos je podelio smrt sa čitavim ljudskim rodom. I to je bio posljednji danak istinitosti Bogova ploćenja. I ta smrt je bila strašnija i mučnija negoli smrt bilo kojeg čoveka, jer su se pri tome prekidale veze života koje iznutra inače ničim nisu bile načete. Kao što su telesne patnje i rane prečistog tela pričinjavale muke koje se ne mogu porediti ni sa kakvim drugim ljudskim mukama, i kao što su moralne muke od ljudskog greha i mržnje za bezgrešnu i savršenu svetost takođe bile strašnije nego za bilo kojeg čoveka, tako i smrt Hristova najpotresnija i najstrašnija od svih smrti kojima umire čovečanstvo. Ipak, kao što u Adamovoj prirodi više nije bilo sile besmrtnosti, tako je po prirodi nije bilo ni u ljudskoj prirodi Hristovoj. Na krstu je veza duše i tela bila prekinuta smrću, a duša Hristova je ostala sjedinjena sa Logosom bez tela. Ona je bila dostojna da ima tu silu besmrtnosti zbog svoje svetosti i u saglasnosti sa Božanskim duhom, tim pre što je besmrtnost od samog početka bila suđena čoveku, da je ovaj nije izgubio, jer Bog nije stvorio smrt, pre mudrosti Solomonove 1.13. Hristos je zaslužio pobedu nad smrću svojim podvigom, jer on u dane zemanskog života svojega sa silnim vapajem i suzama prinese molitve i prozbe onome koji je mogao da ga spase od smrti i bi uslišen zbog pobožnosti svoje. Jevrejima 5.7. I mogao je da se moli za sebe: ja te proslavih na zemlji, delo savrši koje si mi dao da izvršim, i sad proslaviti mene, Oče. Jovan 17.45. Duša Hristova dobija tu silu vaskrsenja od Boga. Bog vaskrsava Hrista i Hristos vaskrsava vlašću svoje duše nad telom. Vaskrsavanje je i vaskrsenje. To davanje sile besmrtnosti ljudskoj duši, primljenoj u ipostasno jedinstvo Logosa, jeste stvaralački akt Božji nad ljudskom prirodom. Njeno oboženje kroz davanje toj prirodi sile besmrtnosti u telu. Ono je samim tim i njeno proslavljanje. Sada se proslavi Sin čoveči. Jovan 13.31. Kako stojimo s vremenom? Bestelesni duhovi su po svojoj prirodi besmrtni. Usled prostote i jednostavnosti svog ontološkog sastava, oni ne umiru, jer u njima nema šta da umre. Oni nemaju mogućnosti da umru. Čak ni onda kada se u njima događa duhovno umiranje, to jest kada anđeli postaju demoni. Čovjek je mogao da postane smrtan upravo zbog složenosti svog ontološkog sastava i nepostojanosti svoje ontološke ravnoteže, jer je u tom sastavu duh preko duše sjedinjen sa telom, a preko tela i sa čitavim svetom. Sila besmrtnosti u tom smislu drugačija kod čoveka nego kod anđela, zato što ne proističe iz odsustva ploti, već iz ovladavanja njome, iz njenog oduhovljenja. Zato vaskrslo telo jeste duhovno telo. To nije nova plot ili novi svet, već obnovljeni, preobraženi, oduhovljeni svet, izmenjen ne u svojoj supstanciji, već u svom stanju. Čovečansko biće Hristovo bilo je oboženo kroz ipostasno sjedinjenje sa Logosom, jer u njemu obitava sva punoća božanstva telesno. Kolosanima 2.9. Sa gledišta ipostasnog sjedinjenja božanske i čovečanske prirode u Hristu, nema naravno razlike u stepenu oboženja. Jedan isti Logos bio je ipostas Hristova i u njegovom rođenju, i u krštenju, i u smrti. Ali to se ne može reći u odnosu na stepen oboženja ljudske prirode u smislu sposobnosti primanja sile tog oboženja. Čovekovom biću je svojstveno da živi u vremenu, da raste i razvija se. Zato je i Gospod naš kao čovek prolazio kroz različite uzraste kojima je odgovarao različit stepen punoće u razotkrivanju ljudske prirode, različit stepen oboženja. Jedna od takvih očiglednih graničnih crta jeste krštenje, zatim možda preobraženje i još možda proslavljanje u oči stradanja prilikom pojave Jelina, Jovan 12.20 do 33. Karakteristično je da je približavanje svake od tih granica praćeno dejstvom čitave Svete Trojice. Rečju Oca i otvorenim ili skrivenim dejstvom Svetog Duha. Takva jedna granica koja po svom značaju prevazilazi sve ostale jeste vaskrsenje. To dejstvo se ne bi ostvarilo ukoliko čovjek ne bi bio spreman za njegovo prihvatanje u svakoj ljudskoj zrelosti i svakoj tvarnoj slobodi. Ali kada je ljudska priroda u Hristu do kraja sazrela, usavršila se i postala dostojna toga dara, njoj je bila data punoća božanskog života u oboženju. Ljudska priroda Hristova dobija silu vaskrsenja. Njegova duša, oduhotvorena Logosom, dobila je moć da povrati svoje telo. Ne bi ostavljena duša njegova u adu, niti telo njegovo vide trunjenja. Dela apostolska 2.31, Psalam 15.10 stih. U tom telu je pobeđena smrt i božanskom punoćom potpuno je poništeno nebiće iz kojeg je ono bilo stvoreno. To je novo prosvetljeno telo, to jest obasjano radošću. I mada je Gospod činio čuda tokom svog zemaljskog služenja, on tek sada sam svedoči o ispunjenju svoga dela, pa kaže: dana mi je svaka vlast na nebu i na zemlji. Matej 28.18. Porediti besedu apostola Petra koji kaže: Bog je učinio Gospodom i Hristom ovoga Isusa koga vi raspeste. Dela apostolska 2.36. Vaskrsenje Hristovo, ostvareno silom Božijom u ljudskom biću, koje je bilo dostojno i sposobno da ga prihvati, može se uporediti sa blagoveštenjem i kao da predstavlja novi akt u samom Bogova pločenju, njegov dovršetak, jer ljudsko biće postaje savršeno i prijemčivo za božanski život. Iako je čovjek stvoren da bude Bog po blagodati, onda je savršeni čovjek u Hristu Bog već po nepromenljivom, apsolutnom jedinstvu njegovog ljudskog života i božanskog života. Vremenitost njegovog čovečanskog postojanja ukida se u punoći oboženja i aeviternitas čovečanstva poistovećuje se s eternitas božanstva u jedinstvu tvarne i netvarne večnosti. Ta punoća oboženja čovečanske prirode u Hristu, punoća koja je i njeno proslavljanje, pomenuta je u prvosvešteničkoj molitvi Hristovoj kao najviši cilj Bogova pločenja. Citiramo: Oče, došao je čas, proslavi sina svojega, da i sin tvoj proslavi tebe, kao što si mu dao vlast nad svakim telom, i sad proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga, slavom koju ima doh u tebi pre nego svet postade. Jovan 17:5. Gospod je prebivao 3 dana u grobu, i to 3 dnevlje koje on sam tako uporno preskazivao jeste sveto vreme punoće, kako za njegov tajanstveni boravak s dušom u adu, tako i za njegovo vaskrsenje. To 3 dnevlje je bilo vreme kada je njegova čovečanska duša, budući odvojena od tela, ali i zadržavajući ipostasno jedinstvo sa Logosom, dobila silu vaskrsenja. To 3 dnevlje, pokriveno za nas velom neprozirne tajne, jeste nekakav suštinski deo vremena u spasonosnom Bogova pločenju. U punoći tog vremena mi možemo nazreti izvesno sazrevanje duše u pravcu prihvatanja sile vaskrsenja, koja se ne može promišljati samo kao spoljašnji akt, deus ex machina, već kao stvaralačko raskrivanje prvobitnih snaga ljudske prirode pod živonosnim zracima viđenja Boga od strane duše, oslobođene od tela koje još nije preobraženo vaskrsenjem. I kao i sve ljudsko, taj završni akt pretpostavlja za sebe određeni rok. Vrši se u vremenu koje se za bogočoveka još ne završava krsnom smrću. To vreme se za njega ne završava čak ni posle vaskrsenja. Iako Hristovo čovečanstvo već stupa u nove uslove postojanja u vaskrslom proslavljenom telu, upravo tu počinje novo ispunjenje roka, novo vreme. Počinje onih tajanstvenih 40 dana tokom koji Gospod prebiva u svom vaskrsenju, ako ne na zemlji, onda iznad zemlje, ako ne sa učenicima i ljudima uopšte, onda ipak javljajući im se. On sam svedoči Mariji Magdalini o značenju tih dana: još nisam uzišao ocu svojemu, ali uzlazim ocu mojemu i ocu vašemu. Jovan 20:17. I tek nakon svršetka tog 40-dnevnog uzlaženja događa se vaznesenje. To jest, završava se vreme čovečanstva Hristovog i njegov život ponire u život Svete Trojice. Uostalom, poslednje vreme ispunjenja, sada na nebesima, imamo još i posle vaznesenja. To je 10 dana pre pedesetnice, posle koje Hristos, umolivši Oca, šalje od njega Svetog Duha na svoje učenike. Posle toga, vreme se u Hristovom čovečanstvu potpuno rastvara u večnosti, uliva se u nju. Međutim, za nas, za njegovo zemaljsko čovečanstvo, vreme ostaje i ostaju vremena i rokovi. Hristos je vaskrsao i u Hristu je vaskrslo celo čovečanstvo, koje još uvek živi smrtnim životom starog Adama. Između vaskrslog, proslavljenog čovečanstva Hristovog i našeg čovečanstva postoji ontološki prekid koji ne može biti ispunjen nikakvim kretanjem od jednog ka drugome. Ali ostaje i unutarnja veza. Šta više, postoji nerazrušivo jedinstvo Sina čovečijeg sa ljudskim rodom. Prema obećanju, ja sam s vama u sve dane do svršetka veka. Prema njegovom boravljenju na zemlji 40 dana po vaskrsenju, u skladu sa njegovim prisustvom u evharistijskom telu i krvi i njegovom prebivanju u svetu u krvi i vodi, što su se izlili iz njegovog rebra. Hristos živi u pojedinačnom čoveku i u svom čovečanstvu i deluje u njima dajući mu nove snage. I Hristos ostavlja svom čovečanstvu, svojoj crkvi, u oproštajnoj besedi, preko svojih učenika, sledeći zavet i obećanje, uzvodeći svoja sopstvena dela Ocu, On poziva na veru u njega zbog dela njegovih. I što god da zaištete od Oca u ime moje, to ću učiniti da se proslavi Otac u Sinu. Jovan 14. glava 11. do 14. A utešitelj, Duh Sveti, toga će Otac poslati u ime moje. On će vas naučiti svemu i podsjetit će vas na sve što vam rekao. A kada dođe On, Duh istine, uvešće vas u svu istinu, jer neće govoriti od sebe, nego će govoriti ono što čuje i javit će vam ono što dolazi, ta erhomena. A sad sam vam rekao, pre nego se zbude, da verujete kada se zbude. Oproštajna beseda ne sadrži samo velika obećanja, već ona poziva i na velika dela, čiji je uzor dao Spasitelj. Da ne tvorih među njima dela koja niko drugi nije tvorio, ne bi greha imali. A sada su i videli i omrznuli i mene i Oca mojega. Jovan 15:24. Prema tome, postoji li neki uzajamni odnos između zemaljskog života čovečanstva sa njegovim delima i njegovog budućeg vaskrsenja, koje se već dogodilo u vaskrsenju Hristovom? Ne možemo tvrditi da postoji neposredna veza, jer tu postoji transcenzus, apsolutno čudo, novi stvaralački akt Boži. Ali ne možemo ni sasvim odbaciti takvu vezu, jer ne vaskrsava novo, već isto to zemaljsko čovečanstvo. Međutim, mi ne možemo svojim mišljenjem realizovati za sebe tu vezu, jer tu je čudo koje razbija našu misao s njenim zakonom kontinuiteta, logičkog i prirodnog. Vaskrsenje ne može ući u našu svest kao cilj, kao jedan od ciljeva, pa makar i krajnji, ali ono ne može biti ni odstranjeno iz nje kao rukovodeća ideja, kao ideal uma. Ono je nedostižno i neostvarivo isključivo ljudskim snagama u okvirima zemaljskoga sveta s njegovom uzročnošću, sveta kojem također predstoji da se preobrazi i postane novo nebo i nova zemlja, jer i preobražava i vaskrsava Bog koji je vaskrsao Hrista. Vaskrsava nas Hristos. Jovan 5. glava 20. do 30. stiha. Ali da li se time ostranjuje veza između života ovoga veka i vaskrsenja? Može li se vaskrsenje shvatiti samo kao jednostrani akt Boga, spasonosno božansko nasilje nad tvarju usled nekakve božanske samovolje van uzajamnog dejstva sa tvorevinom? Zar se sam Hristov dolazak u svet nije zbio kao ispunjenje vremena i rokova? Zar on nije pretpostavljao za sebe ljudska dela i dostignuća u čitavom čovečanstvu i u starozavetnoj crkvi? I s druge strane, zar istorija crkve postoji samo zato da bi pripremila dolazak Antihrista sa svojom pokvarenošću i bezverjem i na kraju se ne svodi čak ni na čistu nulu dobra, nego na minus? Naravno ne. Čak i ako je taj rezultat posljednja deoba i posljednje ispunjenje. Ako je tako, onda sva ljudska dela na koje nas poziva Hristos i daje nam uzor u svojim čudima, sva ona imaju odnos prema kraju, to jest vaskrsenju. Sa ljudske strane vode ka njemu. To ne uklanja delovanje očeve svemoći u svetu, ali to delovanje ne predstavlja ontološko nasilje nad tvorevinom. Zato, kao što dela imaju svoj integral u delu, tako ga i čuda imaju u čudu. Mi ne možemo odrediti njihov neposredni uzajamni odnos, ne samo zbog toga što je božansko delovanje nedokučivo za čoveka, nego i zbog toga što tu imamo posla sa čovekovim stvaralačkim zadacima, gde deluju sloboda i nadahnuće. Onome što čovjek mora ili ne mora da učini, nije svojstveno da bude unapred poznato, jer ono je novo u istoriji. Tu ćute, razume se, predviđanja i proročanstva i govori samo zapovest stvaralaštva i njegov vrhovni cilj. Čoveku nije dato da unapred zna šta postiže ili ne postiže čovečanstvo na svom putu. Šta više, tu imamo različite mogućnosti, pa prema tome i uslovnost proročanstva. Može se samo reći šta mu je dato da postigne. Dela čovečanska služe životu koji je prebivajuće čudo Božije u ovom svetu i treba da vode ovaj privremeni život ka životu vaskrsenja, koji je delo Božje iznad dela ljudskih. Stoga je sveopšte vaskrsenje Bogom ostvareni integral celokupne ljudske istorije i svih ljudskih dela. O nebeskom Jerusalimu je rečeno: i narodi će hoditi u svetlosti njegovoj, i carevi zemaljski doneće slavu i čast svoju u njega. Otkrivenje 21, 24, 26. Hteli smo prosto da vam predstavimo bogoslovlje kao jedno čudo, kao jedan čudotvorni čin, čin čudotvorenja, i to baš pomoću teme Vaskrsenja i kroz prizmu Vaskrsenja.